ዩኒቨርሲቲ ዝተፈላለያ ከተማታት አሜሪካ አብቲ በኢትዮጵያውያን ዝተጸውዐ ንጣልቃ አሜሪካ አብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝበልዎ ዝቃወም ሰልፍታት ክሳ ተፈቀነ ማለው አቀድማ ቢሎ ዩናይትድ ስቴትስ ሰራዊት ኤርትራ አብ ግጭት ትግራይ ምስ ተፋፎ ምን ሐበሬታ አለን ምባላ ዘዘከር ኮይኑ እዞም ኤርትራውያን ግን እተሐቀኛ ስእሊ ካሊ ይብሉ ተወለወለ ገብርኤል ንህለተ አብቲ ናይ ዋሽንግተን ሰልፍ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን አዘራሪ ብሎ ሽሞም በመግለጽ ይጀምሩ
አሬ ግርማ ዮሐንስ ባህል አባል ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢ አኔ አብ ሊድ ማነን ውህድ በለዓመታት ብጽናሕቴ ማለት
አልማዝ በቅሩ ባህል ኣማጢት ዋሽንግተንን ከባቢ ተጋራሊ ጤነያ
ሕራይ ኣልማዝ ኣብ ከለኺ ኣብዚ ሓለፈ ረቡዕ ኢትዮጵያውያን ዝተፀውዐ ሰልፊ ተሳቲፍክ ነርኪ ስለምንታይ
እወ እቲ ዝተፀውዐ ሰልፊ ነቲ ዝግበር ዘሎ ብሜድያታት ብናይ ሓሶት ኣክቲቪስት ከምኡ ውን ብዝተፈላለዩ ላቢስት ገይሮም ነቲ ሓቂ ገልቢጦም ኣብቲ ዓለም ይነዝሕዎ ስለ ዘለዉ እሞ ገረገለ ዓለማት ከዓ ነዚ ብግቡይ ስእሊ ክርድዎ ስለ ዝጀመሩ ነዚ ንምኹናን ምስ ኢትዮጵያውያን ኮይና ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂና
ተመሳሳሊ ሕቶ ንዓኻ እውን ግርማ ዮሃንስ
ኣብ ዞባና በቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባር ነቲ ሕጊ ጥሒሱ ሰላምን ቅሳነትን ብካልእ ጉጅለ ሕጊ ንምትሓዝ ተካየደ ስጉምቲ ኣሎ ኣብዚ መስርሕ እዚ ምስ ምምፃእ ሓድሽ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ናይ ኣሜሪካ ከዓ በቶም ተዳናገጥቲ ናይቲ ጉጅለን ንዕኡ ንምድሓን ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤርትራ ዝዓለመ እውን ፅዑቅ ዝኾነ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ተካይዱ እዩ ስለዚ ስርዓት ኣሜሪካ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ በቲ ጉጉይ ሓበሬታ ተመርኪሱ ደድልን ኣዕናውን ዝኾነ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ደቕነአ መግለፅታት ክውፅእ ፀኒሑ ስለዚ ነቶም ብዘይፍላጥ ተጋገዩ ቁኑዕ ሓበሬታ ምምሕልላፍ ነቶም እንዳፈለጡ ዝተጋገዩ ከዓ ንረብሓ ኣሜሪካ ይኹን እቲ ዞባ ሃናፅፁ እንዶ መስተን ሃገራት ደኣንበር ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ኣድላይ ከምዘይኮነ ንህዝቢ ዓለምን ንህዝቢ ኣሜሪካን ንምፍላጥ ኢና ኣብኡ ተካፊልና ማለት እዩ
ኣብኣ ከሉ ክንእሽተይ ክስከላ ኣብቲ ከባቢና ሙሉእ ቀርና ኣፍሪቃ ዝብፅብ ዝነበረ ዝርብሽ ዝነበረ ወያነ ንዕኡ ንምድሓን ኢሉ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ክንቃወም እቲ ቁኑዕ ስእሊ ከዓ እንታይ ምዃኑ ንክንነግር ሰላምን ቅሳነትን ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ጥራሕ ዘይኮነስ ንብምሩ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ብምድጋፍ ነቶም ብህጉይ ርድኢ ዝርድኡ ዘለዎ ከዓኒ ድምፅና ስሚዕና ብቁኑዕ መንገዲ ንክርድእዎም በቲ ዝግብኦ መልክዕ መርመራታት ኣካይዶም እቲ ቁኑዕ ኣረኣያ ንክወስዱ
ካብዚ ተበጊስና ኢና ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ክንውዕል ተገዲና ሕራይ ኣልማዝ ኣብኡ ከለኺ ነቲ ሓቂ ገልቢጦም ስለ ዘቕርብዎ ኢልክ ነርኪ ነቲ ቅኑዕ ስእሊ ንምቕራብ ኢልክ ነርኪ ሕጂ ኣይና እቲ ቅኑዕ ስእሊ ኣብ ዘረባና ስ ከም ጓል ኣንስተይቲ መጀመርታ ርሑስ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ተሓሓዝ ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ዘረፋን ዓመፅን ይፍፅም ኣሎ ዝብል ፅዑቅ ክስታት ኣሎ ሞ እንታይ መልሲኸይ
ብመጀመርያ ይቀኒለይ ነቲ ርሑስ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ዝበልካኒ ከምተወሳኪ ከዓኒ እዚ ሓደ ካብቲ ጠቐነ ካብቲ ጸለመ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኤርትራ ክዳን ተኸዲንካ ኤርትራውያን ይሰርቁ ኣለዉ ረት ዝገብርለዉ ደቂ ኣንስትዮ ዓመፃት ከም ዘካይዱ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ እንዳገበሩ ንዓለም ይነግሩ ስለ ዘለዉ ሰራዊት ኤርትራ ከዓ ኣይኮነን ዶ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ነቲ ክቐትል ዝመፀ ሰራዊት ተቐቢሉ ሓቂፉ ምሂሩ ኣብልዑ እዩ ኣንቂሑ ናብቲ ዝደለዩ ቦታ ዝሰድር ዝነበረ ሰራዊት ዝኣንበር ሰራዊት ኤርትራ ብከምዚ ዓይነት ገበን ሽሙ ዝረሰሕ ሰራዊት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ስርቂ እቲ ዓመት ካብ መጀመርኡን ተደጋጋሚ ክንሰምዖ ንክእል ኢና ምውራትያ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ኢንተርቪ ገይረናሉ ነይረን ካብኡ ሙሉእ ኢትዮጵያ ብካልኩሌሽን ክረአ ከሎስ ብካልኣይ ደረጃ ይስራዕ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሬት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብስርቂ ስባብ 15,000 ዝኣኽሉ ኡስራት ከም ዝነበሩ ብሰረቕቲ ባዕሎም ስናታቶም ሜድያ ዘጋለፁ ሓቂ እዩ ስለዚ ስናታቶም ተግባር ንኤርትራ ንምድዋን ኢሎም ዘበርዎ ድራማ ነቲ ሓቂ ካብ ገሊ ካብ ሕጂ እንታይ ዓይነት ሰራዊት ከም ዘለዋ ኤርትራ ንምግላፅ ኢልና ወፂና ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ክንከው ተገደድና
ናብ ግርማ ዮሃንስ ከም ትፈልጦ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቐድማ ኣቢላ ኤርትራ ንዘረኣየቶ ትዕግስቲ እኳ እንተመስገነት ፅንሕ ኢላ ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይ ግህሰት መሰላት ይፍፅም ከም ዘሎ እሙን ሓበሬታ ኣለኒ ኢላ ኣብዚ መረዳእታ ከመይ እዩ
ንቅድም ኣነ ኣብዚ ኣስሚረ ክዛረበሉ ዝደሊ ብዛዕባ ድሕነት ናይ ህዝቡን ናይ ሃገርን ክከላኸልን ብዛዕባ ግፍዒ ተገይሩ ተኮይኑ ድማ ካሓጥት ዝግብኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዕላዊ መገዲ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ዝብል መግለፂ ሰማዕኹ ስጋዓጂ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ እንድሕር ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ገበን ተፈፂሙ፣ ጉድለት ተፈፂሙ፣ ግፍዒ ተፈፂሙ እንድሕር ድኣ ድብል ኮይኑ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ምልከት። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ናቱ መሓውር ንዑደ ፃር ኣካል ስለ ዘለዎ ብኡ መሰረት ባዕሉ ንህዝቡ ውሕስነት ድህበሉ መገዲ ባዕሉ ይፈጠር። ካልኣይ ግን በዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ግን ሕዱርን ህልውን ናይ ቅድሚ ሕጂ ብልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ፅልኢ ዘለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ መዝሚሎም ካብ ባህሉን ክብርታቱን ወፃኢ ዝኮነ ጠቐመን ጠለመን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይካየድ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ንሕና ድማ ደይ ባህልና እዩ ዘይ ስነ ምግባርና እዩ ሰራዊት ኤርትራ እውን ውሕስነት ናይ ሃገሩ ድኣፍ ዝከላኸል ዘሎ እምበር ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣትዩ ብመንግስቲ ኤርትራ ኹን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ነገር ስለዘየለ እዚ መፀፀልታ ናይ ተፀለመ ብልዕሊ ኤርትራ እዞም ኣብ ዝደገ ንዕኡ ደሳሲዩ ዘለዉ ድማ ናይቲ ጁንታ መጋበርን ናቱ ተረባሕትን ዝነበሩ ኣካላት ስለ ዝኾኑ እቲ ገበነኛ ሲ ከም ተበዳላይ ኮይኑ ቀርብ ከሎ ድርንቢጥ ኢለ ጥራዕ ዝፅወዖ ሰራዊትና ድማ ከምኡ ዓይነት ባህል ከም ዘይብሉን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ምኳኑ ከም ዞባ ግን ኣብ ሓደ ስለ ዘለና ንሰላምን ንቕሳነትን ብሓባር ኮይና ክንሰርሕ ንሓባር ረብሓታት ከም እተሓጋገዝ ግን ኣብ ሓደ ስለ ንርከብ ብከምዚኦ ዝርድኦ
ሕጂ ምናልባት ነፃ ዝኾነ ወገን ኣትዩ ተዘፃርዮ ኸ ተሓቂ እንታይ ምኾነ ትብል
ብነፃ ኣካል ተድፃረ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኣክሱም ተገብረ ተባሂሉ ልዕሊ 700 ምእመናን ሰራዊት ኤርትራ ተረሽኖም ኢሉ ቀሪቡ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓሶታት ኣሎ። ሕጂ ብሓቂ ብቕንዕና ደፃር ተዝርከብ ሰራዊት ኤርትራ ምተመጎሰ ዳኣ እምበር ከምዚ ዓይነት ጎስጓሳይ ተገብረሉ ብል እምነት ኣለኒ። ብሓቂ ብቕንዕና ደፃር ጉጅለ ቀደብል
ናብ ኣልማዝ እስኺ ጓል ኣንስተይቲ ኢኺ ብዛዕባ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ክለዓል ከሎ እንታይ ርእቶ ስምዓኪ ዝብል ሕቶ ተመፀኸ
ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዓለም ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ክትዕመፅ ክትድፈር ከም ሰብ ማእኸን ጓል ኣንስተይቲ ሕልናይ ደስ ኣይብሎን እዩ። ግን ኮነ ኢልካ ንፀለመ ንሰራዊት ኤርትራ ንክተፀልም ኢልካ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ኣብ ቴሌቭዥን ከምቅድም ኢለ ዝገለፅክዎ ነቲ ዝዝርግሕዎ ዘለዉ ገልቢጦም ኣብ ናሕና ክቕርቦ ክፍትኑ ከለዉ ኣነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንበዓል ሲኤንኤን ኣልጀዚራ ኩለን ግን ከረጋገፃ ተቐቢለን ዘሰራጭዋ ዘለዋ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዓገብ ክብለን ይደሊ። ባህላዊ ነገር ከዓኒ ቀደም ዓሚ ንበሎ ቅድሚ ዓሚ ቅድሞ ቅድሞ ሓደ ፖሊስ ናብ 50 ደቂ ኣንስትዮ ሬት ገብረን ከም ዝነበረ ኣብ ሜድኦም ወፁ ካብኡ ተበጊሰን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ትግራይ ሰለማዊ ሰልፊ ክገብራ ምስ ዘለያ ግን ተኸልክለን ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ግዜ ሬት ዝግበራ ዝነበራ ሰራዊት ኤርትራ ዘይቆረፀን ቆሪፁና ኢለን ዘውፅኦ ብምሉ እቲ ሓቂ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ቪድዮታት እንዳተረኸበ እቲ ስእሊ እንዳተረኸበ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ህዝብን ሃገርን መንግስትን ንሰላም ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ከዓ ንህድኣት ንምዕባለ ይሰርሓሎ ነዚ ስራሕ እዚ ከዓ ሕጂ እውን ክነተዋግዖ ግባርና።
ቅድሚ ምዕፃውና ናብቲ ሰልፊ ክምለስ እቲ ሰልፊ ከመይ ነይሩ? ንስኻትኩም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኢኹም ነርኩም ክንደይ ዝኸውን ኤርትራውያን ነርኩም ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያውያን ሰልፊ ግርማይ?
ብቁፅሪ እኳ ክንዲዚ ነርና ክብለካ ይክእል ኒ ግን ብጣዕሚ እሙር ዝኾነ ፅቡቅ ደስ ዝብል ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን ተሳተፍዎ ናይ ሓባር ፅቡቅ ሰልፊ ተካይዱ ብሸሓት ብቁፅር ህዝቢ ነይሩ። ብጣዕሚ ድማ ብሱእ ዓይነት መልእኽቲ መሓላሊፍና።
ንስኻትኩም ከም ኤርትራውያን በይንኹም ዘረከብኩም ወረቀት ነይሩ ድዩ ናብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ?
እቲ ዕላማ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተፀውዐ ንናይ ሓባር ረብሓን ናይ ሓባር ጥቕሚ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ናቱ ፖሊሲ ከሊሱ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ኢንጌጅመንት ክገብር ረብሑኡ ምስተን ሃገራት ብንጡፍ ዝኾነ ፅምዶ ንዝሰርሕ ድኣ እምበር ምስ ሓደ ድመተ ጁንታ ሓቢሩ ከተወስኦ ከም ዘይክእል ድብል መልእኽቲ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ መልእኽቲ ድማ ብሓባር ሂብናዮም ተቐቢሎምና ፅቡቅ ዕዉት ነይሩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ወይ ኣልማዝ ወይ ንስኻ እንታይ ዓዊትና ትብሉ?
እንታይ እቲ ዓወት ድምዘን ኩሉ ግዜ በቲ ናይ ህዝቢ ድምፂ እንድዩ እቲ ቃልሲ ቀፃሊ እዩ ንብሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ነቶም ብሓቂ ብዜጋ ተረዲእዎም ዘሎነት ኩነታት ነቲ ብሓሶት ተዘርግሐ ውረታት ንዑ ተቐቢሎም ከም ሓቂ ንመስሎም ንዕኦም እቲ ሓቂ ምስሊ ንክርድኦም መልእኽትና መሓላሊፍና ብብል እምነት ኣለና። እቶም ኮነ ኢሎም ኣብዚ ናይ ሰላምን ቅሳነትን ናይ ቲዮባ ክዘርጉ ለይትን መዓልትን ክሰርሑ ዘሎ ኣካላት ድማ ዓገብ እዚ ኣይዋጣፃእኩም እዩ፣ እዚ ኣብ ቀርሚ ኣፍሪቃ ተፈጢሩ ዘሎ መርከብ ንድሕሪት ክትጎትዎ ይትክእሉን ኢኹም ድብል መልእኽቲ መሓላሊፍና ድብል እምነት ኣለኒ።
እቲ ዓዊትናይ ንብሮሲ ብመጀመርያት ናይቲ ዘን ዓለማት ኣተሓሳስባ ትዝገርም ትዝሕፍር ተግባር እኒ ዝገብራ ዘለዋ እቲ ዝተገበረ ገበን ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ከዓኒ ኣብ ማይ ካድራ ዝተጨፍጨፈ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምኡ ከዓኒ እቲ በዓልዩ በዓልዩ ንዓና ከም ኤርትራዊ ክንክፈኒ ዝኽእል ሚሳይል ንኤርትራ ክድርበ እንከሎ ንሃገርን ህዝብን ምፅናት ተደርብዩ ሚሳይላት ተደርብዩ ጥራሕቲ ይኣክል ከምኡ ድማ ነቶም ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብቲ ዝነበረ መዓስከር ተቐቺሎም ንብረቶም ተወሲዱ ሬብ ተገይረን ደቂ ኣንስትዮና ስደተኛታት ኤርትራውያን ከምዛ ዓይነት ግስዕ በፂርዎም ተባሂሉ ዝተሓተተ ዝተጠቐሰ ኣብ ሜድያ የለን። ስለምንታይ 15 ሚሳይል ንኤርትራ ተተኪስዋ ተባሂሉ ዝተሓተተን ዝተዘረበሉ ማርእስቲ የለን። እዚ ዓለም ብምሉእ እቲ ሓቂ ንክትፈልጦ ኢና ንፅውዕ ዘለና።
እዎ ሕጂ ከበይ መሲልካ ተወልዳሕ ለውጢ ክመፅ እዩ ዘይመፀሉ ምክንያት የለን። ስለዚ እቲ ሓቂ ቆፂ ውዒላ ሓዲሩ ዘይወፀሉ ምክንያት የለን። ሽዑቲ ሓቀኛ ምስሊ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ዘሎ ድማ እቶም ብቅንዕና ክርድኡ ዝደልዩ ከም ዝርድእዎ ጥርጥር የለን።
ግርማይ ዮሃንስ ከምኡ ኣልማዝ በኽሩ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ይቐኒለይ
ይቐኒልና ተወልደ
ናነልና ንዓና እውን ዝዓጀምካና ብጣዕሚ ክብረት ሃበልና።